Plutselig dødelig ulykke av et gift par. Et band forbinder ånden og menneskekroppen som livskraften flyter gjennom. Et menneske dør hvis organismen blir skadet i sine vitale funksjoner. Så snart all livskraft har strømmet tilbake til ånd og sjel, er båndet mellom kropp og ånd fullstendig kuttet. Josef, Gud velsigne, i de nåværende dager, alle helgens dag, alle sjeles dag, husker du spesielt dine avdøde kjære? Noen besøker kirkegården for å plassere blomster og kranser på gravene sine. Denne jorden er skapt for å tjene menneskehetens høyere utvikling. Så det forgjengelige blir returnert til denne jorden. Imidlertid bør det evige reises opp i styrke og herlighet, JF. 1. Korinterbrev 15:42-44. Ikke alle mennesker som lever på jorden vil bli oppdratt i styrke og herlighet. Den åndelige, den evige vil bli reist opp. Dette vil gå mot høyden forutsatt at man var forbundet i livet med Gud. Men de som ikke kjente Gud under livet, forblir bundet til jorden etter sin død. Denne jorden kan sammenlignes med en øy av de forbudte for alle de som forblir bundet til den. Fordi de i løpet av livet ikke spurte om meningen og hensikten med livet. De var ikke knyttet til Gud, men var på linje med verdiene til denne jorden og dens folk. Og klarte ikke å spørre om å leve i henhold til de høyere verdiene. De avdøde som er knyttet til jord forblir her, de bor stort sett i denne verden hvor de har levd i en kortere eller lengre periode. De er omgitt av nye ting som de fleste ikke kan forstå eller tro. De har ikke forstått at livet etter døden faktisk eksisterer. De er skuffet over at livet fortsetter. Når de våkner etter sin jordiske død, er omgivelsene deres stort sett de samme. De innser at de har en kropp, men at de er hjemløse, derfor ønsker de fleste av dem tilbake til stedet der de bodde. De bor der, men må innse at det ikke er noen fremgang for dem i deres gamle omgivelser. Derfor føler de seg fortapt og søker hjelp. Men til deres beklagelse er det ofte slik at de som ikke ønsket å vite om Gud i løpet av livet, ikke får støtte og hjelp umiddelbart. Mange må gjøre egne erfaringer først. De er skuffet over at de ikke lenger har den rikdommen og prestisje de pleide å nyte i livet. De føler seg fratatt, og mange har bare et ønske om å bygge opp rikdom eller fortjeneste for å gjenvinne prestisje. Så når de innser at de fortsatt er i live, tror de at det hele er et spørsmål om holdning og dedikasjon for å oppnå enda en gang prestisje og rikdom. Dette er hvordan noen av dem tenker og opplever derfor store skuffelser fordi de forblir bundet til denne jorden hvor de en gang bodde og var aktive. De har innsett at de tross alt ikke er i stand til å gjøre noen fremskritt og omorientere holdningen sin på egen hånd. Alt er forgjeves, de forblir bundet der. Og når man i disse dager tenker spesielt på den avdøde, kan de som er i den åndelige verden også gjøre seg gjeldende på sin egen måte med de menneskene de levde sammen med. Dette, å gjøre seg gjeldende, er imidlertid ikke slik folk ønsker. Mange av de avdøde vesenene henvender seg til sine tidligere slektninger og bekjente. Noen ber om tilgivelse på grunn av noe som skjedde mellom dem i livet som belaster dem og som de får skylden for i verden utenfor. Her og der ønsker man å rette opp noe, men man kan ikke gjøre det. Her og der må man avgi en bekjennelse så man nærmer seg et menneske og snakker til ham. Men mennesker kan ikke høre eller se dem. Noe som er vanskelig i det minste for de som er villige til å gjøre det godt igjen. Likevel er det fortsatt nok av dem som ikke bryr seg om et høyere liv, men bare om livet til mennesker som de ikke kan løsrive seg fra. Derfor har alle disse vesenene ingen umiddelbare utsikter til høyere utvikling for å stige til et høyere eller bedre liv. Jeg gir deg alltid eksempler, personlige rapporter, og på denne måten gir jeg deg forklaringer som er mer forståelige for deg og virkelighetstro. Slik at du i det store og hele blir bedre i stand til å forstå. Så la meg fortelle deg om et ektepar som måtte forlate verden på grunn av plutselig død. For mange mennesker er denne plutselige, uventede døden negativ fordi de finner det vanskelig å finne veien i den åndelige verden. Jeg skal prøve å forklare deg hvorfor de synes det vanskelig. Jeg vil også påpeke at mennesker som lider av langvarige sykdommer kan muligens finne veien til Gud gjennom denne sykesengen og deres sykdom. De vil ha tenkt dypt på ideen om at livet fortsetter. De har blitt forsonet med at Gud ber ham om tilgivelse for deres gale handlinger i livet og ber om hans støtte i deres dødstid. Hvis det virkelig er en Gud, vil de tro og stole på ham. Også, i en viss forstand, forbereder sjelen deres seg for neste liv. De vil bli mindre skuffet og er sjokkert når en annen verden åpner seg for øynene deres, en verden som godt kan ligne den de etterlot seg, men som tross alt er annerledes. Uten å bli skuffet eller overrasket innser de at de har dødd, de ber da Gud gi dem støtte. De føler behov, og selv om de ikke har bedt ofte i livet, finner de bønord og ber Gud om hjelp. Når ånden til en avdød er og føler seg i nød i verden utenfor, men likevel vet om hjelpen som kan gis til ham, vil han justere seg i henhold til dette. Justere sin tankegang og vende seg mot Gud og be ham om tilgivelse og veiledning. Disse instruksjonene som gis til mennesker kan dermed være korrekte. Og selv om en person først innser i de siste timene av livet sitt at det finnes en Gud og en evighet, kan det tross alt fortsatt være en liten fordel for den som går bort. Det avhenger imidlertid av hvilken holdning som ligger bak en slik erklæring, om den virkelig kommer fra bunnen av sjelen. Hvis man oppriktig ønsker Gud og har sann anger, vil man bli tilgitt. Men hvis en slik erklæring bare er overfladisk, uten anger, og bare med den hensikt eller tro at man ville klare seg mye bedre på denne måten, eller ha en bedre fremtid, og dermed ha sine fordeler i tankene, så vil hjelp i slike tilfeller neppe innvilges. Den guddommelige verden kan avgjøre om en hjemvendt er alvorlig fra bunnen av sin sjel og om han ønsker Gud og hans hellige, og den vet også hvor dyp angeren er og hvordan man vurderer en hjemvendt. Hans reise oppover kan forberedes for ham tilsvarende. Hvis han i siste øyeblikk i livet kommer til stor anger fra bunnen av sjelen, kan han oppnå visse fordeler. Selv om han var en stor synder i løpet av livet. Mennesker bestemmer ikke over dette. Gud, sammen med sine hellige som står i hans tjenester, bestemmer hvordan en hjemvendt kan graderes i henhold til de åndelige lovene og hva han fortsatt har å vise i form av fortjeneste. Mennesker kan ikke gjøre det. Mennesker kan verken tilgi andres synder eller love dem det himmelske riket. Den guddommelige verden alene gjør dette. Bare de kjenner de guddommelige lovene nøyaktig og hva som er deres nøyaktige betydning. De menneskene som har hatt dette båndet med Gud i løpet av livet og som lever et virkelig kristent liv, trenger ikke å være redde fordi de vil motta støtte og hjelp, og himmelen vil gjøre betimelige forberedelser for å tilby de hjemvendte den mottakelsen de fortjener. Nå skal jeg fortelle deg om to mennesker som begge ble drept samtidig i en ulykke. De hadde sett denne ulykken komme, men kunne ikke gjøre noe med det. Dette var to mennesker som ikke trodde på Gud eller et hinsides, de bare satte pris på og prøvde å øke sine verdslige goder i tillegg til å dra nytte av alt verden har å tilby. De hadde lite å tilby når det gjelder åndelige verdier eller innsats for å oppnå dem. Ikke desto mindre var de mennesker som ikke med vilje skadet sine medmennesker. Som prøvde å oppfylle de sjordiske lovene. Likevel hadde de ingen tro på Gud og hans rettferdighet. De trodde ikke på et liv etter døden, og nå ble de møtt med den store overraskelsen. Ganske plutselig døde de begge samtidig i en ulykke, noe som ofte skjer i dag som en konsekvens av teknologien din. De våknet ikke åndelig eller åpnet sine åndelige øyne samtidig. Ikke alle som ankommer den åndelige verden åpner hans åndelige øyne umiddelbart etter jordisk død. Noen kan se åndelig umiddelbart etter at ånden har trukket seg tilbake fra kroppen. Andre er i en døs, mens andre faller i dyp søvn. Derfor kan man ikke si at det er likt for alle. Som det skjedde med disse to, var det kvinnen som våknet først, i henhold til ditt tidsmål. Omtrent en time etter den tilfeldige døden. Selv om hun døde umiddelbart, var det ikke før en time senere at hennes åndelige øyne åpnet seg. La meg forklare det på denne måten. Hennes ånd reiste seg ikke fra kroppen før en time etter døden og så hennes egen døde kropp ligge på bakken. Du vil sannsynligvis spørre, hvorfor? Menneskets blod er bæreren av livet. Og et bånd er knyttet mellom ånden og det levende mennesket. Eller, som du sier på ditt språk, ånden og mennesket er forbundet via en sølvsnor, forkynner en 12-6. Jeg snakker nå om et band som binder sjel og ånd til den sjordiske kroppen. Og den menneskelige livskraften flyter gjennom dette båndet. Og denne livskraften inneholder minne om alt som individet har gjort i løpet av sin levetid. I dødsøyeblikket strømmer denne livskraften til ånden og sjelen som krever tid. Ved et uventet dødsfall tar det lengre tid før de siste restene av denne livskraften har forlatt menneskekroppen og atskillelsen er fullført og alt har kommet tilbake til ånden og sjelen eller til den åndelige kroppen som vil reise seg. Men vil den enkelte reise seg i makt og ære? Det er spørsmålet. Jeg snakker om livskraften som F. Lavninjer gjennom blodet til mennesker. Denne livskraften strømmer tilbake til ånden når mennesket dør. Jeg kan også si at det er odkraften. Det er kraften som strømmer fra ånden til mennesket. Med andre ord, det er en gjensidig kraft. Den flyter fra sjelen til den åndelige kroppen og fra den åndelige kroppen til den sjordiske. Det er noe som betegner livet. Med å være levende som et menneske. Døden er konsekvensen hvis den menneskelige organismen blir forstyrret eller skadet i sine vitale funksjoner. Når bandet er skadet, vil en fullstendig separasjon følge når den siste av denne livskraften har trukket seg tilbake til ånd og sjel. Den åndelige verden ser på menneskets liv. Hvis han var en virkelig mild og edel person med et visst åndelig syn, vil hans åndelige legeme som et resultat også være preget av finhet og skjønnhet, når alt kommer til alt. Skal han stige i makt og ære? Men bare det kan stige i kraft og herlighet som er i ett og knyttet til Gud. Det er bare mulig å reise seg i makt og herlighet hvis man i løpet av livet har innrettet seg etter Guds vilje og lover, først da vil man stå der i makt og herlighet. Men hvordan går det med noen som var uten tro? Han står neppe i makt og ære. Vi vil ikke engang snakke om makt, men bare si at det ikke er noen ære. Men det er en åndelig lov at alles livskraft strømmer tilbake til hans ånd og sjel som da vil markere det åndelige vesen tilsvarende. Hele bevisstheten et menneske hadde er nå en del av det åndelige vesen som vil tenke og handle på samme måte som individet gjorde da det var et menneske. Livskraften inneholder det mennesket ga uttrykk for når det levde, som nå vil bli absorbert av den åndelige kroppen og bli effektiv og vil uttrykke seg selv. Derfor er det å forstå, som vi alltid forklarer, at åndelige vesener handler og tenker på samme måter som de gjorde under deres menneskelige eksistens. Og hvis du tenker på menneskelig avhengighet og all tenkningen som belaster dem, at han aldri var i stand til å tenke og handle annet enn for eksempel i misunnelse, frekkhet, sjefskap og grådighet, alt dette har blitt overført til ånden og uttrykker seg. Det kreves lang tid i verden utenfor for en holdningsendring og renselse som vil gi et annet utseende til sjelen også. Well, jeg snakket om to mennesker som døde sammen, og det var kvinnen som våknet først. Hun opplevde sin første skuffelse som var ganske stor. Hun hadde sett denne ulykken nærme seg. Da skjønte hun at hun tross alt levde, og hun så mannen sin ligge på bakken i nærheten, og hun ville hjelpe ham. Hun var ikke klar over at han var død, fordi hun bare så kroppen hans. Men hans ånd var ikke å se noe sted. Hun rørte ved liket av mannen sin og skjønte at han var død. Hun så også sin egen kropp ligge i nærheten, men det plaget henne ikke. Hun levde, var i stand til å tenke og tenke på hjemmet sitt og de materielle tingene de eide. Disse materielle eiendelene var hennes bekymring. Og nå sto hun ved siden av kroppen til mannen sin og kalte ham ved hans navn. Men dette hjalp ikke, han ble liggende urørlig på gulvet. Nå så hun også menneskene rundt henne og la merke til at to kister var tatt med, kroppen hennes ble lagt i den ene kista og mannens kropp i den andre. Hun fulgte nå bilen med de to kistene og fortsatte å snakke med like av mannen sin. «Du er ikke død. Vi har ikke dødd ennå. Jeg lever. Derfor vil du også leve.» Nå begynte hun å innse at noe var i ferd med å danne seg ut av kroppen til mannen hennes. En fin tåke løsnet og fortettet seg mer og mer inntil mannens ånd sto foran henne. Nå innså hun, livet etter døden eksisterer. Hun så ånden til mannen sin, og hele utseendet hans lignet veldig på liket som lå i kisten. Han var virkelig en og den samme. Hun reflekterte raskt. Ånden vil helt sikkert ha et annet utseende hvis han fortsetter å leve. Hun omfavnet nå mannen sin og var glad for å ha ham foran seg. Hun var glad for å bo hos ham og brydde seg ikke lenger om hva som skjedde med dette liket. De fulgte ikke lenger etter bilen, men forlot den mens de holdt hverandre i armene. Nå innså de noe annet. Selv om de ikke ønsket å flyte, svevde deres åndelige skikkelser over den sjordiske bakken. De prøvde med kraft å stå på jorden, de ønsket å være forbundet med jorden, de ønsket ikke å være døde. Og så begynte de å diskutere dette, men innså at det ikke var noe annet og kom til den konklusjonen at de faktisk må ha dødd. De begynte å tenke på fremtiden. Hva skulle skje med dem? De trodde de kunne bygge opp et nytt liv sammen i ånden. De diskuterte saken, og en av dem sa, «Vi er tross alt ikke de første som har dødd. Alle må leve, og de må være et sted.» De hadde ikke engang begynt å tenke at det kunne være en gud eller en guddommelig orden, men trodde de kunne lage en ny fremtid for seg selv. Spesielt siden de kunne røre ved alt som sannsynligvis var av eterisk stoff, hovedsaken for dem var at de hadde muligheten til å bo her. Ektemannen foreslo nå at de skulle holde sammen for enhver pris og aldri skilles fra hverandre uansett hva som måtte skje. De lovet å støtte hverandre og aldri skilles fra hverandre. Hvis den ene eller den andre skulle tilbys muligheten til et bedre liv, ville det ikke bli akseptert. De ønsket å starte et nytt åndelig liv sammen. Det var slik de tenkte og handlet. Og så vandret de rundt. En av dem hadde ideen om at foreldrene deres, som allerede hadde gått over til den åndelige verden, kunne hjelpe dem. Og så de besøkte stedet på jorden der de hadde bodd og ventet å møte dem der, men de kunne ikke finne foreldrene sine. Imidlertid møtte de andre åndelige brødre og søstre og spurte dem om hvor slektningene deres befant seg og hvor de bodde, men ingen visste. Alle av dem så ut til å være fremmede som bodde der bare midlertidig. Dette fant de også merkelig, og slik fortsatte de å innså at sjordiske ting virkelig er forbigående. De vendte tilbake til sitt tidligere hjem og måtte trekke den triste konklusjonen at alle eiendelene deres hadde blitt tatt for lenge siden av deres etterlatte og ikke eksisterte lenger. Så de besøkte noen av sine bekjente. De følte seg trukket mot dem og snakket med dem, men fikk ikke noe svar. Og så, de var blitt fremmede for denne verden til tross for at de hadde bekjente. Mennesker, som fortsatt bodde her, likevel var det ingen som la merke til dem. Derfor måtte de finne sin egen vei. Hva skal de gjøre, hvordan kunne de nå skaffe seg noen eiendeler, åndelig eiendom? De trodde de kunne oppnå dette ved å jobbe, og derfor gikk de på jakt etter arbeid. Men de ville ikke bare jobbe, men også tjene noe for arbeidet sitt. De fant mange åndelige brødre og søstre som var aktive her og som jobbet veldig hardt. De håpet å kunne hjelpe dem å få lønn. Men når de snakket om lønn, ville de andre ikke vite det og sa at de ikke hadde noen eiendeler og at de ikke var i stand til å gi dem lønn. De foretrakk også å ikke få hjelp i arbeidet. Gang på gang ble de avvist. Likevel ville de vite hvem arbeidsgiveren deres var, og for første gang ble de fortalt, vår sanne arbeidsgiver er Gud. Hans hellige ånder er i hans tjeneste og våker over oss. Disse to måtte høre dette fra de som var integrert i den guddommelige orden. Men de trodde fortsatt at de på en eller annen måte kunne finne arbeid et sted og bli kompensert for det på en eller annen måte, slik at de da kunne skaffe seg noen eiendeler. Men de lyktes ikke. Men så snakket en ånd til dem, dere vil aldri gjøre noen fremgang på den måten dere prøver å leve av i den åndelige verden. Du må være forberedt på å innrømme alle feilene dine og ta ansvar for dem. Dere må la den guddommelige åndelige verden lede dere og hengi dere til Gud og Kristus, den åndelige verdens konge. Da de hørte dette, husket de kristne høytidene, de husket høytidene jul, påske og pinse som de tross alt også hadde feiret. Og så snakket de om dette igjen og måtte innse at det tross alt må ha vært noe sant med disse kristne minnedagene. De fikk bekreftelsen på at Kristus virkelig hadde forløst menneskeheten, men de visste ikke hva de skulle gjøre med denne forklaringen. Og så fikk de dette ytterligere rådet, søk, så skal du finne. Søk også her i verden utenfor for å hjelpe Guds ånder og be dem om deres støtte. Noen av disse åndelige vesenene som levde og arbeidet i den guddommelige orden ga dem rådet, gå på leting nå. Dette er tiden for disse høytidene når guddommelige ånder nærmer seg mennesker, de samler feilende åndelige vesener. Prøv å finne veien til dem, det er ikke langt fra her. Det vil si ikke langt fra stedet der dette rådet ble gitt dem. I nærheten av jorden er det så mange åndelige vesener som ennå ikke har funnet veien, som ikke vet at de er døde, men som er opplyst av misjonærånder. Og de ble fortalt, du vil ikke bare finne arbeidsånder som oss, men høyere åndelige vesener også. De er misjonærånder som prøver å integrere de søkende og feilende vesenene i den guddommelige orden. Adlyd dem, gå og søk. Og så vandret de bort sammen, og se og se. De fant slike samlinger av åndelige vesener her og der. De gikk bort til dem og lyttet til det som ble sagt. De la merke til at guddommelige ånder ga svar på spørsmålene til dem som hadde slynget seg uten å finne veien. Disse guddommelige åndene svarte på spørsmål som «Hva er meningen med Jesu Kristi forløsning?» En blir spurt «Hvorfor døde Kristus for menneskeheten?» De fikk svaret, og derfor ble disse to her og lyttet. De var interessert. De hadde aldri trodd noe sånt i løpet av deres menneskeliv, og nå ble det forkynt for dem i verden utenfor. Åndene som sto der og ga disse forklaringene sa, «Det ligger innenfor din frie vilje å bestemme om du er villig til å passe inn, følge med oss og adlyde, eller om du foretrekker å forbli bundet til denne sjordiske verden og menneske. Vesener som bor her, men timen vil komme til hver da han vil bli integrert i ordenen. Imidlertid ønsket de ytterligere overbevisning, og derfor gikk de både videre og gjorde lignende erfaringer andre steder der andre guddommelige ånder svarte på spørsmålene til de åndelige vesenene som hadde samlet seg. De som snirklet seg utenfor den guddommelige orden. Lignende spørsmål ble stilt og de hørte lignende svar. Og derfor stilte de selv sine spørsmål til disse åndene og ønsket å vite om det ville bli tilgitt for feilene i livet eller om det ville bli hardt straffet for sin vantro. Det var det de var opptatt av. Så de måtte lære at hvis de skulle underkaste seg den guddommelige orden, måtte det gå renselsens vei, noe de umulig kunne unngå, men at jo raskere de gikk inn på denne veien, jo større ville det være til fordel for dem. Så de bestemte seg for å følge dette rådet. De slo seg sammen med mange andre samlet som, i samråd med de guddommelige åndene, var villige til å gå inn i den guddommelige orden og begynne med deres renselse. De ønsket også å lære mer om frelsesplanen og orden, for de visste absolutt ingenting om den. Dette ble de lovet, og samtidig ble de fortalt at Gud er en Gud av kjærlighet, godhet og rettferdighet. Han er virkelig en rettferdighetsgud som også straffer det onde. Fordi det er en del av renselsen som en ånd er underlagt, slik at han ydmyk til slutt skulle finne veien oppover i ydmykhet, beskjedenhet og hengivenhet. Han må være forberedt på å akseptere straffen ved å innse at han fortjener den og at den tjener hans sjels frelse. Han burde innse at det ikke er den typen straff som er kjent blant mennesker. Åndelige vesener som lever i den guddommelige orden blir ikke pinefulle eller torturert. Selv om renselsesperioden er ganske ubehagelig, avhengig av skyldfølelsen, tjener den vanskelige situasjonen de må tåle, og dette blir gjort klart for dem til å rense sjelen deres, bli anger og bestemme seg for å gjøre det bedre i fremtiden. Og så blir de fortalt om kjærligheten og rettferdigheten som vil følge dem gjennom hele renselsesperioden. Ingen ville bli glemt, selv om han fortjener en streng straff. Hver og en måtte sone for sin gjeld. Det ville likevel være i Guds nåde og godhet å gi støtte til alle når tiden er moden. For dere burde det være trøstende å vite hvordan livet er i den åndelige verden og at det ikke er noen fordømmelse. Ingen går tapt på måten det forkynnes her og der det er ingen evig fordømmelse og helvete i denne forstand. Man kan godt måtte tåle straff. Men alt skjer etter Guds rettferdighet og til frelse for hver sjel. Og godhetens og barmhjertighetens engler er klare til å veilede enhver hjemvendt. Ethvert menneske som lever i denne verden bør glede seg og være glad for å ha kunnskapen om å bli hilst og mottatt en dag og belønnet for alle sine gode gjerninger. Himmelen fryder seg og er glad når man innretter seg etter de guddommelige lover, tror på Gud og prøver å dyrke høyere verdier. Når man ærer Gud gjennom hele livet ved å gi andre glede gjennom sitt opphøyde og edle åndelige liv og handling. Vel, kjære brødre og søstre, prøv å visualisere og oppleve i ånd denne andre verden. På denne måten vil du bli stabilisert og båndet ditt med oss vil bli tettere, som er målet. Du skal være og forbli sterk i din tro på Gud og hans hellige åndelige verden. Fast i din tro på Jesus Kristus, kongen i Guds åndelige verden. Lev ditt liv også til hans ære. Måtte Guds velsignelse følge dere alle. Måtte du ha det bra på kropp og sjel gjennom Guds velsignelse og bli bevoktet og beskyttet mot all motgang og fare. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 2. november 1974.